өткөн өтүп күн күркүрөйт, күндүз 15-17 градус жылуу. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Улуу Ата мекендик согушту эскеребиз. Экинчи дүйнөлүк согушта эң эле көп адамдык жана каржылык жоготууга СССР дуушар болгон. Адистердин айтымында ушу күнгө чейин бул согушту эскерүүдө советтик жетекчиликтин миллиондордун кырылуусуна алып келген туура эмес саясаты көп айтылбай, жалаң гана жалындуу сөздөр басымдуулук кылууда. Илимжан Узаков кеңири баяндайт.
Аскерий тарых боюнча Харпер энциклопедиясында көрсөтүлгөндөй, экинчи дүйнөлүк согуш маалында СССР 8,860,400 аскерин жоготкон. Тынч жашаган калктын арасынан 15,760,000 советтик жаран наут болгон. Салыштыра келсек, бул согушта эки фронтто. Бир жагынан АКШ, Англия баштаган батыштык күчтөр, экинчи жагынан СССР менен согушкан фашисттик Германия 4,360,000 аскерин жоготкон. Тынч жашаган немис калк арасынан 1,440,000 адам кайтыш болгон. Экинчи дүйнөлүк согушта СССР 600 миллиард доллар, АКШ 350 миллиард, Германия 300 миллиард, Улуу Британия 150 миллиард, Франция менен Жапония 100 миллиарддан доллар чыгымга учурашкан. Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун аналитиги Азиз Исанын пикиринде, мурдагы СССРге кирген бир катар мамлекеттерде 9 майды саясий максатта пропагандалоо күч. Жаш адистин баамында согуштун келип чыгышы, кесепеттери, советтик жетекчиликтин каталары айтылбай эле, тескерисинче бул күнү советтик жетекчилик макталып, советтик психология менен аскерий парадтар өткөрүлүп келатат.
Азыр биздин ошо 9 май майрамы өтө пафосный болуп кетти. Биздин бийлик, Россиядагы да бийлик ошол 9 май майрамы пропаганда курал болуп ошондой пайдаланып жатышат. Эң биринчи максаты бул куралдын ошо элдин, мамлекеттин көйгөйлөрдөн көңүл буруп, ошого 9 майга ошо жака көңүл бурсун, анан могу бүт жаман көйгөйлөрдү унутсун эл. Ошону биз байкабай эле жүрөлүк, ошондо максаты,
деди Азиз Иса. Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетинин магистранты Талант Кемеловдун айтымында, СССР жетекчилери бийликтерин сактап калуу максатында миллиондогон адамдарды репрессияга кабылтышкан. Коммунисттик жетекчилердин кандуу саясатынан улам Улуу Ата мекендик согуштун алдында өлкө алсырап калган.
Сталин өзү репрессияларды алдын ала жасаган да, баштабай электичи. Ошондо да аябай алсыраткандар, армияны чынын айткандачы. Балким мындай сандык жактан көбөйткөнү менен мындай сапаты жактан аябай төмөндөткөн да негизичи. И техникалык жактан да артта калган. Менин оюмча бул тоталитардык режимдин эмеси да, бул адам катары мындай баалашкан эмес адамдарды чынын айткандачы, мындай отундардай жагышкан да адамдардычы. Менин оюмча бул биздин совет режимин бул эми негизги эмеси да, идеологиясы да, канчалык адам өлбөсүн результатка жетели деген эме да,
дейт Талант Кемелов. Советтер союзу Улуу Ата мекендик согушка байланыштуу миллиондогон документтерди жашыруун сыр катары сактап келген. Ар кыл маалыматтарга караганда 8-10 миллионго чукул документ бүгүнкү күнгө чейин Орусиянын коргоо министрлигинин архивинде жашыруун сыр катары сакталып келүүдө. Адистердин божомолунда ал архивдер ачылган күнү бул согушка болгон көз караш өзгөрүшү ыктымал. Тарыхчы Серепчи Табылды Акеровдун айтымында, СССР жетекчилиги согуш маалында чоң-чоң курмандыктарга барып, өз элинин кыйласы кырылып калуусуна себепчи болушкан. Дал ошол себептүү 9 майда согуштун жөнөкөй катышуучулары көбүрөөк эскерилүүсү керек. Ал эми ошол кездеги советтик жетекчилердин каталары айтылуусу зарыл.
Совет элинин эрдигин, каармандыгын унутпашыбыз керек. Себеп дегенде ошол кезде совет эли деген коом түзүлүп бардыгы тең бирдей согушка катышууга аракеттенишкен жана эрдиктерди көрсөтүшкөн,
деди Табылды Акеров. Улуу Ата мекендик согушка 360,000 ашуун кыргызстандык катышкан. Алардын 160,000 чукулу согушта курман болгон. Бүгүнкү күнү Орусия баштаган бир катар мамлекеттерде Улуу Ата мекендик согуштун жеңиши салтанаттуу майрамдалып, ири аскерий парадтар уюштурулуп, ошол кездеги советтик жетекчиликтин көрөгөштүгү жана советтик аскердин эрдиги тууралуу жалындуу сөздөр абдан көп айтылат. Бирок эмне себептен адам өлүм жагынан да, каржылык жактан да СССР 2-3 эсе көп жоготууларга кабылганы, эмне себептен бул согушка байланыштуу жашыруун документтер ачыкка чыкпай атканы сыяктуу жагдайлар өтө сейрек айтылат. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Эми азаттыктын түзөөдөгү маегине орун берсек, маекти Бишкек студиясында Эленора Бейшенбек кызы жүргүзөт.
Рахмат, саламатсызбы. Биз июнь коогасы тууралуу темаар улантабыз. Коогалыңды электеген депутаттык комиссия бүгүн соңку жыйынга чогулганын жатат да, биз бул тууралуу комиссиянын мүчөсү, Ата мекен фракциясынын депутаты Туратбек Мадылбеков менен маектешмекчибиз. Туратбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Ооба, айта кетесизби, бүгүн соңку жыйында эмнени талкуулайсыздар? Электөөнүн корутундусун качан жарыялайлы деп жатасыздар?
Эми биз негизинен комиссия бүтөйүн деп калдык, бирок биз бүтө элекпиз. Бүгүн дагы мынакей 9:30 дагы чогулуп, кайсы жактары калып калды, эмнеси калды, калбады, ушулардын баарын тактап чыгабыз да. Мен ойлойм, негизинен мийин коголаңы негизинен бул 7-апрелде болгон башталган. 7-апрелге чейин башталды деп койсок болот. Ошон үчүн биздин комиссия бүгүнкү күндө ушу 7-апрелге чейин, 7-апрель эмнеден пайда болду? Мына ошону дагы биз терең издебесек, анда бул башы жок болгондой сыяктуу болуп калат да. Ошон үчүн биздин комиссия негизинен так туура тарыхый биз саясий чечимдерди чыгарышыбыз керек да.
Ошону качан жарыялап каласыздар?
Мен ойлойм, дагы бир жагы 10 күндөй керек. 10 күндөн кийин анан кудай буйруса мына майдын аяк чендеринде бир 20-25 чыгарабызга деген ой бар.
Туратбек мырза, анан буга чейин улуттук комиссия, эл аралык комиссия июнь окуяларын иликтеп басын берген эле ушул улуттук комиссиянын корутундусу парламентте катуу талкууга алынган болчу. Анан ушул эки комиссия айтпай кеткен, көңүл бурбай калган деген дагы кандай жагдайларга токтолосуздар сиздер ушул өзүңүздөрдүн иликтөөңүздөрдө?
Эми өткөндө биринчи биз улуттук комиссияны чыгарган чечимин угуп көргөнбүз. Негизинен көп жагдайлардагы камтылбай калган жактары бар. Негизинен биз ушул эмеде камтыдык бул жерде.
Мисалы
ал жигири жерде кайсы эмне себептен болуп калып, анан кийин кимдер туура эмес иштеп калган мисалы да, убагында ар бир жарандын, ар бир жетекчинин негизги милдеттери болгон. Ошо милдеттерин кандай аткарды? Мына биз ошого тереңирээк баа берип атабыз да негизиненчи. Анткени кептин бар ошондо, мисалы укук коргоо органдарын ала турган болсок, буга көп мисалы баа берилбей калганда алган маалыматтаргачы. Негизинен биз мында азыр ачык көрсөтүп беребиз да негизиненчи. Анан кийин тиги эл аралык комиссия болсо, алар кандайдыр бир жактуу мындай баягы маалыматтарды чогултканда болуп калып атат да негизиненчи. Биз дагы ошону эки жакты тең бирдей, каянан кандай болгон, биз эгер өзбек улутундагы күнөөлүү болсо аларды дагы биз айтабыз, кыргыз улутундагылар күнөөлүү болсо аларды дагы негизинен айтабыз, кай жерде эмне себептен
күнөөлүү. Ошондо конкреттүү адамдардын аттары аталабы?
Конкреттүү адамдын аттары аталат негизинен.
Ошол сиздердин комиссиянын тыянагы менен парламентте кандай чара көрүлсүн деген сунуштарды бересиздер?
Биз негизинен эми саясий баа беребиз. Биз негизги баягы тергөө же болбосо укук коргоо органдары эмеспиз. Биз негизинен саясий баа беребиз дагы, чечимибизди ошол Роза Отунбаева президентибизге беребиз, президентке, ошондой эле өкмөткө беребиз, кандай чечимдерди кабыл алыш керек алар сөзсүз түрдө. Бул биринчиси. Экинчиси мынабы калгандары эгер тергөө учурунда камтылбай калган же болбосо баягы жоопкерчиликке тартылбай калган жетекчилер болсо, аларда кошумча кайра карап чыгып ошолордун жоопкерчилигин тартуу маселесин коебуз. Үчүнчүсү болсо мисалы жанагы чоң чоң генералдык деген же болбосо чоң чоң бир чиндерди алып алышкан, мында адам баласы биякта өлүп атса, талкаланып атса, биякта бир топ үй мүлктөрүн бар тең, анан кимдин эч кандай моралдык укугу жок, мисалы генералдык деген званияларды алышты, же болбосо чоң чоң чиндерди алганга эч кимдин акысы жок. Мына ошону беребиз аларды кайра алып салуусу боюнча.
Сиз мына уктуңуз, жогоруда макалада сөз болду, ушул Кыргызстандан чыгып кеткен өзбек лидерлери жарашуу жараянынын бир бөлүгү болушу керек деп ОШТ эмилгеси аттуу Ташкенттеги уюм билдирүү таратып атат да. Анан сиздин оюңузча ушул жарашуу жараяны мындай шарттарга муктажбы? Ушул жараянды ийгиликтүү жүргүзүү үчүн эмне кылуу керек?
Эми жарашуу деген бугандай да мен мындай да түшүнүкө. Эч кандай башка мамлекеттен же болсо анда уюмдун искусствону түшкөн болбой калат, ал бул искусствону жаралып калат. Негизинен акырындык менен эл өзү бир элбиз түбү. Ошондуктан мен ойлойм, негизинен эл өзү инициатива чыгарып кошуна, көчө же болсо айыл райондор болуп өздөрү өздөрү мындай жакшы мамиледе болуп мисалы мамлекет анча мынча өлгөтүп бериш керек болгон. Ошол эле ал өздөрү негизинен искусствону бирок адамдар топтор түзүп алыптыр, жараштырбай негизинен калың катмар жөнөкөй адамдар өзү бир жарашып кетиш керек да өзү мындай.
Сиздер ушул түштүккө кыдырдыңыздар да анан элден ушундай маанайды байкай алдыңыздарбы, мындай жарашуу ниеттерин билгизген, ушуга аракет жасаган?
Жок, жарашуунун эмелери көп, биз көп эле көрдүк, отуруп мындай туурасын сүйлөгөн адамдар болду. Кыргыздар тараптан дагы, өзбектердин тараптан дагы, да биз өзүбүз негизинен элдин ичинен дагы ушундай күнөө кетип калды бар деп алар өздөрү дагы сезип, кээ бир аксакалдар ай биз убагында дагы көп көңүл бурбай калдык ушуга дагы деп. Ошон үчүн ойлойм, негизинен азыр эки эл тең өзү мындай сезди, кантип бул Кыргызстанда кайсы мыйзамдын негизинде ал жүрүш керек, кыргыз өзбек деген мындай түшүнүктү унутуш керек да. Биз бир түбү бир эл экенибизди билип, баягы мурда 90 жылга чейин биз кандай жашап келсек, мына ошондой мамиле деп алып ошондой жашоо турмуштарды өткөрүш керек да.
Рахмат чоң Туратбек мырза, биздин убакыт соңуна келип калды. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түзөбөдө үйүн кубасына электеген депутаттык комиссиянын мүчөсү, Ата мекен фракциясынын депутаты Туратбек Мадылбеков маектешти. Прага.
Сиздер түзөбөдөгү маекти уктуңуздар, аны Бишкек студиясында Эленора Бейшенбек кызы өткөрдү. Таңк азаттыктан берүүбүздү угуп жатасыздар. Берүүлөрдү Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева жүргүзүүдөмүн. Эми жаңылыктардын учкай мазмунун айта кетейин. Ливиянын баш калаасында НАТОнун аба күчтөрү таңга маал катуу сок курганы кабарланды. Улуттар уюму Сириядагы кырдаалга тынчсызданган билдирүү таратты. Июнь коогасы боюнча депутаттык комиссия ишин аяктады, жакынкы күндөрү иликтөөнүн корутундусу жарыяланат. Жогорку кеңеш комитети депутат Марат Султановдун үйүндөгү жардырууну бүгүн талкуулайт. Евробиримдик Сирияга курал киргизүүгө эмбарго жарыяларды. Бишкекте бүгүн тең тарта жылуу суу бир айга токтойт. АКШда АКШ Кытай экономикалык сүйлөшүүлөрдү жүрүүдө. Кубанын жарандарына чет элге саякаттоого уруксат берилди. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кежи. Берүүбүздү улантабыз. Орусия дүйнөлүк соода уюмунун мүчөлүгүнө жыл соңуна чейин өтүүнү мүдөө кылганы менен бул жараяндагы акыркы тоскоолду Грузия менен мунасатаба элек. Москванын бул маселени жөнгөрүү аракети АКШ менен Евробиримдикте оңтойсуз абалга кириптер кылуусу мүмкүн. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Дүйнөлүк соода уюмуна кирүүгө умтулганына 17 жыл болгон Орусиянын ага мүчөлүгүн азыр жалпысынан АКШда Евробиримдикте кызуу колдойт. Бирок бул жараяндагы акыркы тоскоолду катары карылып жаткан коңшусу Грузия менен Швейцария ортомчулук кылган сүйлөшүүлөрүнүн экинчи айлампасы өткөн айдын соңунда жыйынтыксыз аяктады. Кийинки сүйлөшүүлөрүн тараптар ушул айдын аягына белгилешти. Тбилиси ал жекчил аймактар катары эсептеген. Орусия болсо көз карансыз мамлекеттер катары тааныган. Түштүк Осетия менен Абхазиянын Орусия менен чек арасындагы соодага мониторинг жүргүзүү укугу берилишин талап кылууда. Грузиндер өз талабын дүйнөлүк соода уюмунун эрежеси менен негиздеп жатат. Дүйнөлүк соода уюмунун уставтык документтеринде уюмдун мүчөлөрү өз чек араларын көзөмөлдөөсү керектиги көргөзүлгөн. Тбилисилик талдоочу Грузиянын коомдук иштер боюнча институтунун лидерлик маселелери боюнча координатору Вакур Квашилава мындай дейт. Биз Грузия Орусиянын мүдөөсүнө вето салуу мүмкүнчүлүгүн алгачкы жолу ээ болгон кырдаалдабыз. Мурда мындай каршылык эки өлкө улуттар уюмунда көргөзүлүп келинген. Азыр бул кичинекей өлкө жогорудагы механизмди максимум колдонууга умтулууда. Бирок иш үстүнө келгенде Грузиянын рычагы канчалык кубаттуу экендиги анык эмес. Эгер тарыхый жагын карасак, тигил жолу мамлекет дүйнөлүк соода уюмуна анын баардык мүчөлөрүнүн бир добуштан колдоосу астында кирип келишкен. Ал эми уюмдун уставы мүчөлүктү анын курамындагы мамлекеттердин 3/2 бөлүгүн эле жактыруусун талап кылат. Дүйнөлүк соода уюмуна мүчөлүктөрдүн жалпы саны азыр 153 тегерегинде. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров жакында Абхазия менен Түштүк Осетия жасаган сапар учурунда Орусия дүйнөлүк соода уюмуна Грузиянын макулдугусу эле кирүүнү көздөшү мүмкүндүгүн кыйытты. Австриялык саясаттануучу жана талдоочу Ханс Георг Генрихтин пикиринде Москва мында Вашингтондун колдоосуна таянып жатат. Ал колдоо Тбилиси менен мунасабат алууга ортомчулуктан же Грузиянын каршылыгына карабай дүйнөлүк соода уюмунда жетиштүү добушту камсыздоодон көрүнүшү керек. Менимче орустар Грузиядан көп деле тынчсызданган жок. Алар Грузияга кысым көргөзүүнү АКШга таштап коюшкан. Эгер мындан майдан чыкпаса, көбүрөөк добуш алууну көздөшөт. Ал эми Вашингтондун бул маселе боюнча коомчулук ачыкталган туруму эки кырдуу чыгып келүүдө. АКШ президентинин Орусия жана Евразия иштери боюнча жардамчысы Майкл Макфолдун айтымында Москванын дүйнөлүк соода уюмундагы мүчөлүгү АКШнын улуттук ысчылыгындагы иш. Экинчи жагынан ал Орусия менен Грузиянын сүйлөшүүлөрү эки тараптуу маселе экендигин белгилеп, Вашингтон Грузияга кысым көргөзүп жатат деген ырастоолорду четке каккан. Ал эми АКШ мамлекети катчысынын Европа жана Евразия боюнча жардамчысынын орун басары Тина Кайданов жакында Тбилисиде болгонунда Вашингтон Грузиянын аймактык бүтүндүгүн колдоорун айтып, Орусияны оогачын токтотуу боюнча 2008-жылкы келишимди сактоого чакырды жана Грузиянын турумуна тилектештик да көргөздү. АКШ Орусиянын дүйнөлүк соода уюмуна кирүүсүн колдойт, бирок ошол эле учурда Грузиянын соода боюнча чечүүнү талап кылган маселелери мыйзамдуу деп эсептейт. Вашингтондо Тбилисини мунасага шыктандыруучу сунуштар да жок эмес, алардын эң маанилүүсү Евро биримдик менен эркин соода боюнча учурда токтоп калган сүйлөшүүлөр. Бул багыттагы жылыш Грузияны кызыктырат. Буга кошумча АКШ администрациясы Грузияга гранттардын топтомун даярдоодо мунун көлөмү 100-250 миллион доллар тегерегинде. Үчүнчүдөн Тбилиси маанисин төмөндөтүп экономикага олуттуу деле дем бербесин айтканы менен Вашингтон Москва дүйнөлүк соода уюмуна кирсе грузин минералдары менен минералдык сууларын Орусияга экспорттоого коюлган чектөөнү жоюуна кепилдик бериши мүмкүн. Ушул өңдү шыктандыргыч жагдайлар Тбилисинин турумун өзгөрткөн күндө деле сүйлөшүүлөрдө жүзү сактаган мунасаны кантип табуу жагы кала берүүдө. Мисалы, Тбилиси Түштүк Осетия жана Абхазия боюнча дооматынан баш тартууга эч убакта көнбөйт. Орусия болсо чек ара боюнда Грузиянын турушуна караманча каршы. Буга чейин Москва аталган эки аймакта буу менен эки күнүн байкоочулары жүрүшүнө да каршы чыккан. Вашингтондогу Карнеги корунун Түштүк Кавказга иштешкен талдоочусу Томас Девал эки тарап мунасабатында мүмкүнчүлүктөр бар деп эсептейт. Грузиялыктар болбосо да кандайдыр бир эл аралык мониторинг жайгашуусу мүмкүн. Бул грузиялыктар үчүн символикалык жеңиш болот. Менимче бул жерде мунасабат табылчыдай, ага жетүү кыйын, бирок күн тартибиндеги маселеде олуттуу болгондуктан иш кыйрап калуусун эч ким каалабайт. Андыктан акырында мунасабат табылуусу керек. Орусиянын Коммерсант гести маселен Берн шаарындагы соңку сүйлөшүүлөрдөн кийин эки тарап нуса чечимге жакындап калгандыгын, анда грузиялыктардын чек арада турбашы карарларын жазып чыккан эле. Бирок грузин тарап бул маалыматты төгүндөгөн. Айтор талдоочулардын болжолунда Москва Грузия менен сүйлөшүүлөрдү жайдын соңу күздүн башына чейин улантуусу мүмкүн. Эгер майнап чыкпаса, дүйнөлүк соода уюмунун мүчөлүгү көпчүлүктүн добушуна салынышын талап кыла баштайт. Орус бийликтери бул маселени жыл соңуна чейин бир жаңсыл кылууну көздөп жаткандай. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Эми таң каларлык тагдырды башынан кечирген согуш ардагери Асек Урманбетов тууралуу баянга кезек берели. Асек Карыя 75 жашында ыр жазып 85 жашында үйлөнгөн. Согуш ардагери акын жана жазуучу Асек Урманбетов менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева баарлашып келген, бирге уксак.
Эмортада сөз болду. Аты Тамара болчу. Тамара дедим. Сен дуугайдың, мен дуугайдым. Сен да угатың кетти, мен да угатым кетти. Мына бизди көргөн кыздарыбыз болобу, небирибиз болобу, же уулуулар болобу, ким болобу, ошо суктанышы керек. Карган кезде эмне сүйүү болбойбу? Сүйүү болуш керек. Ортосу болмас, сый болуш керек. Жылуу мамилебиз болуш керек. Муну ошону көргөн биздин уул кыздарыбыз гүл калышы керек. Ошого сен чыдай алсаң, мен жашайм деген маселебиз болгон ортобузда. Эми Кудай Таала кабыл алды. Ошо боюнча экөөбүз 4 жыл жашадык.
Асек Урманбетов 85 жашында үйлөнүп, элдин баарын таң калтырган. Тилекке каршы алган байбичеси 4 жыл бирге жашаган соң көз жумган. Негизде эле Асек ата абдан кызыктуу адам. Ал 75 жаш курагында колуна биринчи жолу калем кармап, ыр жаза баштаган.
75-имде ыр жаздым. Мен билимим 7 класс. Кесибим финансист болгон. Эми ошо 75-имде келгенде мен кыйналдым. Халыкулдун акын экенин билген эмесмин мен. Поэзия менен поэманын айырмасын билген эмесмин. Акын ким дегенин билген эмесмин. Бирок мен китепке окугам, мүмкүн ошондон болдубу? Же улайып калган кезде мен бир Кудай Таала сепкен үрөнүм өнбөй атып 75'im önüp kaldı bu. Ben hemen 89'a geldim. Daha şükür ben de kitap yazıp atan. Daire geçip, süzüp köp kök denizden, tepke takıp, kılıç ötpes temirden, pulemotta jadır ok kuyuları faşistlerge 1048'min degizgen.
Асигата согушка аттанганда 18 жашта эле. Алгач Украина, андан соң Беларусь майданында фашисттерге каршы согушта жүрүп, ошол эле учурда ал ата-энесин бакканга да жетишкен.
Ошол кезде бизге 9000 сом айлык берчү. Ошонун 1 сомун албай, мен ата-энемди баккам. Ошол согушта жүрүп, акчамды Кыргызстанга жиберип, ата-энемдин атына. Ошо ата-энемди баккам.
Согуш учурунда бир күнү ачка, бир күнү ток болуп жүргөн убакытты эстеп, ошол кездеги эң даамдуу тамак жөнүндө да эскере кетти.
Эми ар кандай тамак бар эле. Кийинчерээк мына Американын англичандардын консервасы келе баштады. Эми алардыкы башка эле. Бир сулоо эт, бир катары май, аны оозуна салсаң бир кандайдыр даам башка тамак эле да. Анысы да болду. Консервасы да болду.
Өткөн жылы 7 апрелдеги элдик ынкылап Асегатанын сезимин ого бетер курчутуп, ышкысы койгонуп, китеп кылып чыгарып сатыктан түшкөн каражатты кайрымдуулукка жумшаган.
7 апрелде аккан кандын жыты кетелекте, өрттүн түтүнү кетелекте 21 майда 40,000 сом көрсөткөн. Мен ойлойм, эң ушу татал кезде, ушу кыргыз элдин карларына көрсөткөн мен эмгегим бир дем берсе керек деп ойлойм.
Асек Урманбетовдун 36 небере чөбөрөсү бар. Кээде баары бир келгенде бала базарга айланып калат экен. Кан майданда бир бутунан ажырап, протест менен сылтып баскан карыя дагы эле күүлүү, күчтүү. Бизге караан болуп дагы көп жашасын. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Таңка Азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте жаңы эле жарык көргөн гезиттерди Шайлообек Дүйшеев барактап бизге баяндайт.
7 апрелде курман болгон Таалайбек Сарыбаевдин апасы Сыйна Жумакаирова менен келини Нуржан Асаналиеванын ортосундагы үй талаш маселесине жакын арада чекит коюлбай турганын, чындык ким тарапта экенин акыр мезгил аныктарын белгилеген фабула кести бүгүнкү санына буга байланышкан үч тараптын ой пикирин ортого салды. Окуучкан Таалайбектин апасы Сыйна Жумакаирова маегинде абышкасы өкөтөң оорукчан экенин, уулу каза болгондон кийин эзели тааныбаган каяктагы Нуржан Асаналиева деген келин Таалайбек үчүн берилген үйдү мен Таалайбектин аялы болчумун деп алып койгонун, мекен шейиттери коомдук кыймылынын төрагасы Осунбек Жамансариев чуркап жүрүп үйдү Нуржанга алып берип койгонун, Нуржан деген Таалайбек менен жашагам деп жөн эле доогурунуп атканын, өзүнүн Айзада деген келини, уулунан калган туягы Элдияр деген баласы барын, ал эми Нуржан деген азыр Нурлан Дүйшеев деген менен жашаарын айтса, Нуржан Асаналиева кайынэнеси Сыйна Жумакаированын бул айткандарынын баары карандай калп экенин, жолдошу Таалайбек менен түтүн булатып 9 жыл чогуу жашап 2 кыздуу болушканын, маркумдун көзү тирүүсүндө кайыната кайынэне болуп жакшынакай эле жашап келишкенин, буга бүтүндөй чоң өйрүктүү айылы күбө болоорун, эми азыр болсо телефон чалып өлтүрүп кетем деп коркутуп атканын айткан. Ал эми мекен шейиттер коомдук кыймылынын төрагасы Осунбек Жамансариев буга мындай үй талашып ызы чуу болгон үй бүлөлөрдүн бүгүн 7-8 бар, баарын комиссиянын негизинде карап чыксакпы деп жатабыз. Ал эми Таалайбек Сарыбаевдин жубайы менен жашаганын иликтеп чыктык. Ошол иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча маркумдун жакындарына берилген үйдүн 2 бөлүгүн жубайына, 1 бөлүгүн ата энесине тапшырдык, анткени 1 000 000 сомду дагы маркумдун ата энеси алган деп жооп берди. Кыргыз эл жазуучусу Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык боюнча комиссиянын төрагасы Бексултан Жакиев менен маек жарыяланды. Ошо окуясын 7 апрелдеги революцияга каршы чыккандар чыгарганын айтып келаткан кыргыз эл жазуучусу бул окуя мындан ары кайталанбаш үчүн кыргынды уюштургандардын бетин ачып жазага тартуу керектигин айтты. Курултай маселесине токтолгон Бексултан Жакиев акыркы кездери курултайлар кызматка жетпей калгандардын курулай жыйындарына айланып баратканын, өткөндө Шамшыбек Медетбековдун филармонияда өткөргөн курултайына барып катышканын, айрым курултайчылар өкмөттү таркатып, керек болсо президентти кызматтан алып, парламентти таркатып ийгенге укугубуз бар деп дүкүлдөгөнүн, анан аларга курултай бул бийлик башында турган адамдарга кеңеш бере турган уюм катары түзүлүш керек деп айтканын баяндаган. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяндоонун соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Бүгүн басма сөздөн баяндаманы Даяр Шайлообек Дүйшеев сунуштады. Сиздер бул жана башка кабарларды Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Ушуну менен таң Азаттыктан берүүбүздүн соңуна чыгабыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева жүргүздүм. Жарым сааттык түшкү Азаттык саат 13:00 чыгат. Азаттык менен бирге болуңуз.